Gospod Matej Lahovnik, lepo pozdravljeni. Kaj po vaše pomeni odločitev vlade, da ne bo dala poroštva za morebitne stroške NLB-ja zaradi tožb hrvaških bank?
No, predvsem je skrajno nenavadno, da so se vsi eksperti in politiki šele 5 minut, torej tik pred prodajo, spomnili, da obstaja nekje še za skoraj da 500 milijard potencialnih obveznosti NLB-ja. In se lahko vprašamo, kaj so počeli do sedaj v tem prodajnem procesu, da tega vprašanja niso pred tem rešili. Skrajno nenavadno in povsem v nasprotju z dobro poslovno prakso je, da se to vrstnih vprašanj ne odpreže ob samem začetku prodajnega procesa, temveč le tik pred koncem. To kaže na to, da bi bili v zadju lahko tudi drugi motivi in da pravzaprav ni resnega namena, da bi se prodala NLB nekemu strateškemu vlagatelju oziroma da bi se država odpovedala svojemu vplivu pri upravljanju banke in možnosti, da NLB še naprej kot kakšen državni bankomat uporablja za financiranje državnih političnih projektov.
Gospod Lahovnik, kakšna merila torej uporablja vlada? Spomnimo, da je pri Cimosu šla v to, da je pomagala pri prodaji Cimosa, da je nekako slaba banka prevzela zapadle obveznosti, pri NLB-ju pa do tega zgleda, da ne bo prišlo.
Jaz bi rekel, da predvsem vlada in SDH nimata nobenih resnih meril pri prodaji NLB-ja. Po eni strani govorijo, da želijo iztržiti čim višjo kupnino, po drugi strani pa je model privatizacija NLB-ja takšen, da noben resen strateški vlagatelj ne bo lastniško stopil v banko, v kateri ima ob predlaganem modelu, ki ga zagovarja vlada, država še naprej odločujoč vpliv na upravljanje banke. Noben zasebni investitor ne bo vlagal svojega denarja v banko, v kateri bo politika še naprej imela prvo in zadnjo besedo. In jaz mislim, da že iz predlaganega modela za privatizacijo je izhajalo, da ni neke resne namene, da bi se banka privatizirala. Zadnji zaplet pa to samo še potrjuje, ker tukaj sta samo dve možnosti. Ali so popolnoma nesposobni in so dejansko spregledali en tako pomemben detalj pri prodaji NLB-ja, da je to splavalo na površje šele tik pred zaključkom prodaje oziroma pred zaključkom privatizacijskega procesa, ali pa že od vsega na začetka iščejo neke razloge, zakaj NLB-ja ne bi bilo potrebno prodati in ker želijo pač ponoviti že videne zgodbe. To pa je, ko se ta državni bankomat izprazni, ga napolnimo vsi slovenski davkoplačevalci in bankom po potrebi dokapitalizirajo, zato da lahko potem politiki na oblasti financirajo različne politične projekte, bančna posojila pa potem končajo v bančni luknji, če niso poplačana.
Za rešitev s poroštvom naj bi se zavzemala le ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, ki pa je bila na seji preglasovana. Predsedniku vlade naj bi celo ponudila svoj odstop, a ga ta ni sprejel. Vas to preseneča?
Mene pri tej vladi pravzaprav nič več ne more presenetiti. Ko sem dejal, pravzaprav je res skrajno nenavadno, da so se šele sedaj ugotovili neko tako pomembno oviro pri prodaji NLB-ja. Drugič je popolnoma nenavadno, da banko prodajajo brez, da bi bile razrešene te sporne zadeve iz preteklosti, pri čemer ne smemo zanemariti, da je zadeva že res prav absurdna. Sedaj naj bi banka imela neke potencialne obveznosti do hrvaških pravnih oseb, po drugi strani pa niti NLB, niti LB ni bila nikoli dovolj aktivna, da bi izterjala svoje stare terjatve, ki jih ima do teh istih hrvaških pravnih oseb na Hrvaškem. In pravzaprav res izpade, kot da je banka imela na Hrvaškem samo obveznosti, tam pa nima nikakršnih terjatev, kar je seveda absurdno, ker vemo, da je stara Ljubljanska banka zelo veliko posojala hrvaškim pravnim osebam in da te krediti niso bili nikoli poplačeni. In da smo to na nek način implicitno sanirali slovenski davkoplačevalci. Tako da navedeni zaplet kaže predvsem popolno odsotnost od nekega resnega, razumnega upravljanja z državnim premoženjem, kar nas ne bi smelo presenetiti, ker pogledajte, se v nadzornem svetu SDH-ja sedi oseba, ki se pravzaprav dosledno izloča iz odločanja o privatizaciji NLB-ja preprosto zato, ker je tudi sama zaposlena v skupini NLB in že to kaže na absurdnost in konflikte interesov, ki nastajajo pri tovrstnih vprašanjih.
In seveda, če bi ministrica želela odstopiti, bi to tudi storila.
Ja, seveda, se pogledajte, ponuditi odstop, potem ne sprejeti, to so zopet neke bolj ali manj igrice, ki se jih očitno gredo. Kaže pa to na nek drug pojav v vladi, to pa je, da se volitve zelo bližajo in verjetno je finančna ministrica v stiski, ker se sprašuje, kako bo financirala vse te različne predvolilne bombončke, ki jih kar počes obljubljajo vladni ministri v želji, da bi ohranili svoje stolčke, ker je pač podpora vladi zelo nizka in si želijo malo izboljšati rejting.
Dr. Matej Lahovnik, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam.